Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. U toku je ofanziva Rusije na Donbas, saopštila Ukrajina. Istovremeno Moskva najavila da započinje novu fazu rata u Ukrajini. Rusija je još jednom pozvala vojnike iz Čeličane u Mariupolju na predaju. Ukrajinske vlasti tvrde da se u podrumima te fabrike nalaze i civili. S intenziviranjem borbi na jugu i istoku Ukrajine, sve češći izveštaju o tome da ruske snage nasilno razmeštaju ukrajinske državljane u Rusiju. Francuski ministar financija kaže da je u pripremi evropski embargo na rusku naftu. Rusija suspendovala svoje učešće u finansiranju kancelarije visokog predsjednika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nastavljena hapšenja u Crnoj Gori nakon privođenja sudije Vesne Medenice. Ambasada Velike Britanije negirala tvrdnje pojedinih medija u Srbiji o isporukama naoružanja na Kosovo. Najmanje 6 osoba je poginulo u eksplozijama koje su pogodile srednju školu za dečake u Kabulu. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Nakon gotovo 4 mjeseca zatišja, izraelska vojska napala jutros ciljeve u pojasu Gaze kao odgovor na raketu ispaljenu nekoliko sati ranije sa palestinske teritorije. U Sloveniji počelo prevremeno glasanje pred nedeljne izbore za 90 članova državnog parlamenta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice biće test vladavine prava u Crnoj Gori, smatra Zoran Vujičić iz nevladine organizacije Građanska alijansa.
Dakle, biće ozbiljan test za vladavinu prava u crnogorskom pravosuđu i biće pokazatelj da li sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu su bile zaista konstrukcije u nekoj njenoj pod znacima navoda režiji ili će se zaista krenuti u ozbiljnu borbu.
Čućete i šta je motivisalo Nataliju Novikovu, rusku državljanku koja živi u Beogradu, da održi performans Guglaj Buča.
Zato što vidim da u posljednje vrijeme sve više i više ljudi u Srbiji podržavaju ovaj rat, što je meni užasno zato što je ovaj rat započela država iz koje sam ja.
Poslušajte i kako su učesnici radnih akcija širom nekadašnje Jugoslavije potpomognuti mladima pošumljavali Jelovu goru kod Ušica.
Danas je posebno zadovoljstvo sa mojih 78 godina da sa ovom omladinom ovdje radim i gradim nešto za buduća pokoljenja.
Odlično, družile smo se, prvi put smo imale iskustvo. Iskustvo sa ovakvim nekim poslom je bilo jako zanimljivo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rusija je na istoku Ukrajine pokrenula napad čitavom dužinom fronta dugačkog 480 km i započela novu i potencijalno ključnu fazu rata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Značajan deo ruske vojske trenutno je koncentrisan u ofanzivi na Donbas, o čemu je govorio Oleksandar Štupun, portparol generalštaba vojske Ukrajine.
Vorog produžuje prekidanje ozbrojenja.
Neprijatelj nastavlja da prebacuje naoružanje i vojnu opremu u Ukrajinu iz centralnih i istočnih regiona Ruske Federacije. Uz borbene prebacuje i jedinice za snabdevanje.
Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, ruski napadi i dalje prete i ukrajinskoj prestonici. On je upozorio stanovnike tog grada koji su ranije pobegli da ostanu na sigurnije mesto.
Naša protivvazdušna odbrana funkcioniše, ali nažalost ne možemo da garantujemo bezbednost svakog stanovnika. Na osnovu stručnog savjeta ukrajinske vojske, molim vas, ako imate opciju, odložite svoj povratak u grad.
Ukrajina je objavila novi dnevni izveštaj o ruskim gubicima. Tvrde da je u dosadašnjim borbama poginulo preko 20.800 ruskih vojnika. Kažu i da su uništena 802 ruska tenka te 169 aviona. Više detalja o zbivanjima u Ukrajini poslušajte u prilogu Šejle Ibrahimović.
Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu. Rusija punom snagom napada niz ukrajinskih gradova. Započeo je napad na područje fabrike Azovstal u Mariupolju, posljednjem utočištu ukrajinske vojske u ovom gradu, saopštili su zvaničnici Narodne Republike Donjeck. Ruska vojska uz pomoć proruskih separatista i čečenskih trupa već nekoliko sedmica vrši bombardovanje Mariupolja, koji je ostao u potpunosti odsječen od ostatka teritorije na kojem su pozicionirani ukrajinski vojnici. Ključni grad na obali Azovskog mora, čijim bi se osvajanjem povezali okupirani dijelovi na jugu i istoku, još nije u rukama Rusa. Nekoliko stotina branitelja i dalje pruža otpor ukopani u podzemne tunele Čeličane. Ova fabrika postala je posljednje uporište ukrajinskih snaga koje su već nekoliko puta odbile zahtjev Ruske federacije za predajom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Sada možemo reći da su ruske snage započele bitku u Donbasu, za koju su se dugo pripremale. Veliki dio cijele ruske vojske sada je fokusiran na ovu ofenzivu.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Operacija na istoku Ukrajine ima za cilj, kao što je najavljeno od samog početka, potpuno oslobađanje Donjecka i Luganjska. I ova operacija će se nastaviti. Druga faza ove operacije u istočnoj Ukrajini je početak i siguran sam da će ovo biti vrlo važan trenutak cijele ove specijalne operacije.
U međuvremenu iz Bijele kuće saopćavaju da nema planova da američki predsjednik Joe Biden posjeti Kijev, glavni grad Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je tražio od Bidena da pokaže američku podršku u borbi protiv Rusije, tako što će posjetiti njihov glavni grad. Nastavljamo razmatrati i eventualne nove sankcije, kaže glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.
Nema planova da predsjednik tamo ide. Želim to još jednom da istaknem.
A francuski predsjednik Emmanuel Macron prekinuo je direktne pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Saopćeno je to nakon što su otkrivene masovne grobnice u Buči i drugim gradovima u Ukrajini. Rusija je optužbe da su njene snage ubile civile u Buči nazvala monstruoznom krivotvorinom, osmišljenom da se ocrni ruska vojska. U ruskoj invaziji na Ukrajinu dosad je prema tvrdnjama ukrajinske strane uništeno ili oštećeno oko 30% infrastrukture, a štete se procjenjuju na oko 100 milijardi dolara. Dio ukrajinskih zvaničnika procjenjuje da bi šteta mogla biti i do 500 milijardi dolara. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija je suspendovala svoje učešće u finansiranju kancelarije visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz OHR-a. A više je saznao Predrag Zvjerac.
U julu 2021. godine Ruska federacija najavila da više neće sudjelovati na sastancima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini PIK. U februaru 2022. godine informirala je Ured visokog predstavnika OHR da suspendira svoje učešće u financiranju ovog ureda, kazala je za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Radetić, glasnogovornica OHR-a. Radetić je napomenula da novac za financiranje OHR-a osiguravaju zemlje članice PIK-a, te da proračunska godina traje od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine. Budžet OHR-a iznosi oko 5,3 miliona eura, a Rusija bi trebalo platiti 1,2% ili 63.600 eura. Evropska unija je najveći kontributor koji osigurava 54% budžeta OHR-a ili oko 2,8 miliona eura, slijede Sjedinjene Američke Države koje osiguravaju 22% ili oko 1,16 miliona eura, te Japan koji osigurava 10% budžeta ili oko 530.000 eura. Njemački političar Christian Schmidt preuzeo je poziciju visokog predstavnika 1. augusta 2021. godine od Valentina Incka. Politički predstavnici Srba iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i Rusije, smatraju da Schmidt nije imenovan jer ga nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a. Oni ujedno traže zatvaranje ovog ureda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki senatori odbora za spoljne poslove Chris Murphy i Jean Shahin, kao i senator odbora za oružane snage Tom Tillis, poručili su posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je u ovom istorijskom trenutku važno da sve demokratske zemlje Evrope pošalju jasnu poruku Rusiji i pozovu je na odgovornost. Senatori su dodali da Srbija mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Vučić je poručio da je unapređenje saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, a značaj te saradnje naglasili su i senatori.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori je nastavljeno hapšenje policijskih i carinskih službenika koji se, prema navodima lokalnih medija, dovode u vezu sa već uhapšenom bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Medenicom. Medenici je specijalni tužilac odredio pritvor od 72 sata nakon saslušanja, a osumnjičena je za stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Opširnije iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon saslušanja Vesne Medenice kasno sinoć u specijalnom državnom tužilaštvu, njen advokat Zdravko Begović rekao je da ne može da otkrije više detalja jer je tužilac, kako je kazao, izdao naredbu da je postupak tajan. Medenica je 17 godina provela na čelnim pravosudnim funkcijama u Crnoj Gori, od čega 12 na čelu Vrhovnog suda Crne Gore, a uhapšena je 17. aprila na Podgoričkom aerodromu zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična dijela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Hapšenje dolazi u trenutku objave transkripta Europola sa presretnutim telefonskim razgovorima njenog sina Miloša i policajca Darka Lalovića, u kojima su dogovarali krijumčarenje droge i šverc cigareta. Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica MANSA, jedne od najuticajnijih nevladinih organizacija za borbu protiv korupcije, za naš program kaže da očekuje da će Vesna Medenica biti procesuirana.
Vjerujem da se teško može desiti da ne bude nekog nastavka ovoga postupka s obzirom na to da je tužilaštvo već odredilo pritvor, ali evo vidjet ćemo, jer ne smijemo zaboraviti da je Vesna Medenica bila na čelu pravosuđa skoro dvije decenije i da ona, bez obzira na to što se nalazi u pritvoru, bila je na slobodi dovoljno dugo da imala priliku da utiče i na svjedoke i uključujući i pojedine sudije koje i dan danas obavljaju taj posao.
U transkriptima preko aplikacije za šifrovanu razmjenu poruka Sky, koje je Europol dostavio crnogorskoj policiji, a objavio portal Libertas Press, Miloš Medenica tvrdi da je njegova majka Vesna upoznata sa njihovim nelegalnim poslovima i da od nje mogu da očekuju zaštitu. Zoran Vujičić iz NVO Građanska alijansa kaže za naš program da hapšenje i procesuiranje Vesne Medenice predstavlja ozbiljan test za crnogorsko pravosuđe, jer je upravo ona, kako objašnjava, birala veliki broj sudija i tužilaca u mandatu dugom 17 godina na čelu pravosudnih institucija.
Nadam se da će u ovom predmetu se otkriti u kojoj mjeri je sudstvo, odnosno pravosuđe, u sprezi sa organizovanim kriminalom. Sve ono što je pokazalo iz prepiske i samog sina gospođe Vesne Medenice ukazuje da postoje ozbiljne indicije da je toga bilo u prethodnom periodu. E sada je na pravosuđu koje je ta ista gospođa Vesna Medenica birala, treba i da to dokažu. Dakle, bit će ozbiljan test za vladavinu prava u crnogorskom pravosuđu.
Ivanja Ćalović-Marković podsjeća da su skoro dvodecenijsku karijeru Vesne Medenice na čelu pravosuđa obilježile brojne afere, posebno u slučajevima visoke korupcije i organizovanog kriminala, i dodaje.
A pod njenom dirigentskom palicom smo dobili presude vezane za visoku korupciju u slučaju, recimo, Svetozara Marovića, koje se zasigurno ne mogu nazvati pravdom.
Ćalović-Marković zaključuje.
Mislim da je gospođa Medenica zaista u brojnim slučajevima pokazala da je ona bila na braniku političkih interesa i struktura organizovanog kriminala, nažalost, a ne pravde.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
skoro 200 optuženih za krijumčarenje migrantima u Bosni i Hercegovini za 4 godine. Krijumčarenje migrantima u Bosni i Hercegovini je aktivnost teška od 7 do 10 miliona eura, procjene su nevladinih organizacija. Više od 70.000 izbjeglica i migranata od 2017. do kraja 2021. godine je ušlo u Bosnu i Hercegovinu, koristeći je kao tranzit do Evropske unije. Sud Bosne i Hercegovine okončao je 29 procesa zbog krijumčarenja migrantima u 2018. godini. Godinu poslije broj se povećao, te je sud Bosne i Hercegovine završio 42 procesa, dok je u 2020. finalizirano 36 slučajeva. U prošloj godini na sudu Bosne i Hercegovine okončana su 26 procesa krijumčarenja migrantima. U 4 godine optuženo je 187 osoba, sa ukupnom zatvorskom kaznom od 60 godina i 6 mjeseci. Oslobođeno je 140 osoba, dok su 83 prihvatile sporazumno priznanje. Oduzeta imovina u iznosu od 108.000 eura. Trenutno u Bosni i Hercegovini boravi oko 2.000 ljudi u pokretu, u prihvatnim centrima, dok je više od 300 tih ljudi van centara. Kazne za krivična djela u vezi sa krijumčarenjem osoba ili organizovanjem kriminalne grupe mogu iznositi od 1 do 15 ili više godina zatvora. Detaljnu infografiku optuženim za krijumčarenje migranata u Bosni i Hercegovini za 4 godine, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na web stranici www.slobodnaevropa.org.
Matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro da i ne postoji. Za proteklih 20 godina u nju je upisana samo jedna beba koja je rođena na putu do porodilišta. Svi ostali upisuju se u mesto rođenja, a to su uglavnom Zvornik, Ljubovija ili neki drugi grad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pre rata u Srebrenici je postojalo porodilište, a godišnje je u knjigu rođenih upisivano oko 600 novorođenčati. U dogledno vreme niko neće moći reći gde rođen u Srebrenici, o čemu priču donosi Sadik Salimović.
U Srebrenici je prije rata bio moderan dom zdravlja sa porodilištem. Situacija je sada sasvim drugačija. Sadmir Nukić, načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog nepostojanja porodilišta matična knjiga rođenih prazna.
Opština Srebrenica nema, znači, bolnicu, odnosno nema ustanove u kojem se djeca rađala, tako da praktično mi nemamo skoro pa ni jednog redovnog upisa u naše matične knjige.
Za posljednjih 20 godina u matičnu knjigu rođenih upisana je samo jedna beba, kaže za naš radio Božana Rankić, uposlenica opštine i nekadašnja matičarka.
Posle 2000. godine, ne znam tačno sad reći koja je godina, od Begi Hođića, ja mislim da se on iz Leskovika je se rodilo dijete kući i upisano je kao redovni upis u matičnu knjigu rođenih, jedno jedino.
Ipak u knjigu rođenih upisuju se bebe rođene u dijaspori, međutim i to je mali broj, napominje Nukić.
Riječ je znači o ljudima koji su imali prebivalište ovdje u Srebrenici, danas žive i boravi izvan granica Bosne i Hercegovine. Svjesni roditelji koji ovo žele da imaju vezu, znači i dalje sa svojom, znači, domovinom, tako da nije zadovoljavajući broj, ali ima određen broj ljudi koji svoju djecu upisuju prema, znači, svom porijeklu, odnosno naknadno upisuju matične knjige rođeni.
Prije rata u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisivano je oko 500 beba, ističe Božana Rankić.
A prije rata, s obzirom da je bilo porodilište u Srebrenici, po 500-600 djece se rađalo, zato što je ovo pokrivalo i opštine Bratunac. Međutim, sad nema porodilišta, nema poroda, nema redovnih upisa.
To što je matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro prazna ne šalje dobru sliku iz ovog grada, napominje Sadmir Nukić.
I praktično, znači, nećemo imati, znači, ni jednog redovnog upisa matične knjige rođene u Srebrenicu, odnosno nećemo imati lica koje je rođeno u Srebrenicu. Znači da praktično Srebrenica se više nigdje ne pominje i da na fonu toga, znači, nećemo imati lica koji će, evo, moći reći da su rođeni u Srebrenici, samim tim, znači, imat ćemo, znači, negativne, ajde kažemo, posljedice po sami grad, odnosno našu opštinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novom podcastu Glasom mladih slušajte. Kako je biti izbjeglica bez doma i domovine? Kako zamijeniti uloge nekada izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i danas volontira koji pomaže izbjeglicama iz Ukrajine? To iskustvo je doživio Kerim Somun, volonter, edukator i humanista.
Bilo je izuzetno zanimljivo za mene promatrati moju ličnu traumu i posmatrati moje kolege koji po prvi put u životu u stvari gledaju takve slike, u stvari upuštaju su jednu takvu, ajmo reći, priču tog odlaska. Utisci su i dalje tu negdje duboko u meni i svakim danom pokušavam lično apsorbirati slike, priče i stvari koje smo imali priliku da vidimo.
Kako mladi u Bosni i Hercegovini nose teret ratne prošlosti?
God određeni narativi iz perioda rata nisu na neki način obrađena i spremljena onako kako bi trebala biti. Život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je opterećen u stvari više tim sistemskim stvarima.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodne Evrope, pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunes, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Državljanke Rusije Natalija Novikova i Ekaterina Jačenko, koje žive u Beogradu, održale su performans ispred hotela Moskva u znak podrške ukrajinskom narodu. Priču donosi Mila Đurđević.
Vezanih ruku ležeći na pločniku ispred hotela Moskva u centru Beograda, ruske državljanke Natalija Novikova i Ekaterina Jarčenko želele su da prikažu tragičnu sudbinu civilnih žrtava nađenih u Buči u Ukrajini.
Zato što vidim da u posljednje vrijeme sve više i više ljudi u Srbiji podržavaju ovaj rat, što je meni užasno zato što je ovaj rat započela država iz koje sam ja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Natalija Novikova. U Srbiji, kako kaže, živi 9 godina. Zajedno sa Ekaterinom Jarčenko napravila internet stranicu na kojoj su na srpskom predstavile činjenice o zločinima u Buči.
Ja nisam mogla da ćutam o tome šta se radi, šta radi ruska vojska i radi Vladimir Putin od mog imena, i ja kad gledam sve ono što se dešava, ja moram nekako da reagujem, moram da ljudima da pričam o tome, jer osjećam da na Balkanu, pogotovo u Srbiji, ljudi ne razumeju većinu, ne razumeju koliko strašne stvari se dešavaju u Ukrajini.
Ukrajina je 3. aprila optužila ruske snage da su izvršile masakr u Buči kod Kijeva, a zapadne zemlje reagovale su na prizore mrtvih tela novim sankcijama Moskvi. Fotografije i snimci desetina tela, od kojih su neka spaljena, neka sa vezanim rukama, na ulicama sela Buča u blizini Kijeva nakon povlačenja ruskih snaga, uzrokovale su optužbe za ratne zločine na račun Rusije. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je u Buči ubijeno više od 300 civila. Rusija je optužbe nazvala monstruoznim falsifikatom. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je 3. marta istragu o mogućim ratnim zločinima koje je Rusija počinila u Ukrajini, dok je istragu o Buči 4. aprila zatražio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. A koliko građani Srbije znaju onome što se dogodilo u Buči? Za Radio Slobodna Evropa govorili su Jovan Pašalić, Jasmina Živković i Ana Fifa.
Grad u blizini Kijeva. Ali kako mislite da li sam pratio, mislim, čitao sam ono što ima u štampu. Jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo, ne znam kome verovati.
U Buči nisam, a što tiče od samog tog sukoba, jesam i nažalost tužan sam. Ne svrstala se ni na jednu stranu, pa što sam ne pacifista, ne volim rat.
Ja se najviše informišem preko moje profesorke ruskog, zbog njenih prijatelja, da se ona tako raspriča. Mislim, nema to što to je rat koji stvari drugi, samo jezivo priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Milioni ljudi širom Kine prolaze stroge mere zatvaranja već sedmicama, a nespokojstvo raste u vezi otpornosti na politiku nultog COVID-a u suočavanju sa najgorim izbijanjem zaraze od početka pandemije pre 2 godine. Više u prilogu Asije Hafner.
Porast broja zaraženih koronavirusom širom Kine doveo je do toga da vlasti zatvore škole u Šangaju i sasvim blokiraju centralne kvartove u južnom gradu Shenzhenu, središtu tehnološke industrije, ali i zaključuju cijele gradove na sjeveroistoku, dok se skoro 18 provincija bori sa klasterima varijanti sojeva Omikron i Delta. Kina, gdje se koronavirus prvi put pojavio krajem 2019. održavala je strogu strategiju nultog COVID-a, koju prate brza zatvaranja, restrikcije na putovanje i masovna testiranja na lokacijama na kojima se pojavi virus. Ali posljednji skok zaraženih, potaknut širenjem zaraznije varijante Omikron i porastom asimptomatskih slučajeva, testira efikasnost takvog pristupa. U Shenzhenu, gradu na jugu Kine sa oko 13 miliona stanovnika koji graniči sa Hong Kongom, stanovnici gube živce zbog obnovljenog izbijanja zaraze i tjeskobe zbog brzih drakonskih mjera zatvaranja. U Šangaju, koji je u trećoj sedmici zatvaranja, gotovo 26 miliona ljudi u strogom režimu prevencije širenja zaraze. Stanovnici Džilina završili su 6 krugova masovnog testiranja. Grad je od polovine aprila prijavio 2200 slučajeva Omikron soja. Kineski naučnici su naveli da bi zemlja trebala da postavi cilj suživota sa COVID-om, kao i druge države, gdje se Omikron soj proširio poput divljeg požara. S druge strane, kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je da se ne odustaje od strogih restriktivnih mjera u kineskim gradovima. Istrajnost je pobjeda, držite se ljudi iznad svega, držite se života iznad svega, dinamičan nulti COVID, shvatite detalje inicijativa za prevenciju i kontrolu epidemije. Potrebno je prevladati parališuće misli, rekao je 13. aprila Xi. U ekonomskom smislu procjenjuje se da je ekvivalent od 40% kineskog BDP-a u nekoj vrsti zatvaranja zbog koronamjera.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je neizvesno da li će Elon Musk da kupi Twitter, njegova ponuda od 43 milijarde dolara i obećanje da će doneti slobodu govora i povjerenje javnosti u tu mrežu izazvala je nedoumice kod investitora, ali i zabrinutost među stručnjacima zbog bojazni da tehnološki rukovodioci onako imaju previše kontrole nad govorom na mrežama, pišu svjetski mediji. Najbogatija osoba na svetu izazvala je pometnju pošto je zaobišla upravni odbor Twittera i stavila ponudu direktno deoničarima te društvene mreže, ukazuje Bloomberg. Milijarder je ponudio 54,20 dolara po deonici, što je navelo Twitter da usvoji takozvanu odredbu o otrovnim pilulama kako bi Musku ili grupi investitora otežao sticanje deonica u kompaniji preko 15%. Kupovina je daleko od izvesne i bez odbrambenih taktika odbora kompanije, ocenjuje Bloomberg, i dodaje da je Musk rekao da nije siguran da li će zaista moći da preuzme kompaniju, mada je naveo da ima rezervni plan, ne iznoseći detalje. Proteklih nedjelja Musk je kroz regulatorne podneske, tweetove i intervju pokazao kako i šta misli o kompaniji Twitter i šta bi uradio ako bi uspješno preuzeo taj društveni medij koji koristi više od 200 miliona ljudi širom sveta, piše Wall Street Journal. Samoproglašeni poštovalac apsolutne slobode govora, ističe taj list, rekao je da je Twitter de facto gradski trg i da je veoma važno da postoji besplatna i inkluzivna arena za slobodu govora. On je rekao i da bi Twitter trebalo da bude oprezniji kada odlučuje da li hoće da ukloni tweetove ili trajno zabrani korisnike. U regulatornom podnesku Musk je istakao da želi da se Twitter povuče sa berze, što bi, kako ističe taj list, verovatno olakšalo Musku da sprovede željene promjene u kompaniji, budući da bi veći deo pritiska deoničara tada nestao. Musk tek treba da objasni kako će doneti slobodu govora i povjerenje javnosti u tu mrežu, pošto je mnoge investitore ostavio u nedoumici oko ozbiljnosti namjere preuzimanja jedne od najvažnijih društvenih mreža, piše Financial Times. Pokušaj Muska da svoju ponudu umota u zastavu slobode govora je, naglašava ovaj list, izazvao skeptičan odgovor mnogih stručnjaka. Njegovu tvrdnju da Twitter potiskuje slobodu govora mnogi su odbacili kao naivnu, koja nije uzela u obzir višegodišnje napore da se iskorene govor mržnje i dezinformacije. Stručnjaci za bezbednost na društvenim medijima zabrinuti su da bi ova velika kompanija mogla da dođe pod kontrolu samo jedne osobe, ukazuje Washington Post, ističući da se iza kontroverze oko Muskove ponude da kupi Twitter krije debata o tome da li tehnološki rukovodioci već imaju previše kontrole nad govorom na mreži. Ako Musk preuzme Twitter, to bi moglo da poveća pritisak na kreatore politike u Sjedinjenim Američkim Državama da regulišu kompanije društvenih medija, rekli su bivši zvaničnici za Washington Post. Stručnjaci također smatraju da nove institucije moraju da zažive u narednoj deceniji kako bi upravljale informacionim prostorima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jovana Krstić.
Da kažem veliko hvala. Ogromno hvala građanima Srbije.
Zahvaljuje se Aleksandar Vučić sa bilborda širom Srbije, sa Instagrama, sa televizija sa nacionalnom frekvencijom. Biračima zahvaljuje na drugom uzastopnom predsjedničkom mandatu i što će njegova Srpska napredna stranka nastaviti decenijsku vlast sa mandatom u novoj vladi na još 4 godine. Predsjednik je, kaže, zadovoljan. A šta vi kažete?
Da se nastavi sa ovim što se do sada radilo.
Nisam ni upućena previše.
Zadovoljan sam jer je opozicija i levi spektar opozicije i desni je konačno ušao u parlament.
Mislim da je to možda i neki maksimum koji smo mogli da izvučemo.
Ne, nisam previše razočarana ni previše ljuta.
Vučić je jedini pametan čovjek, oko njega su svi lopovi.
On je i vlast i doktor i opozicija i sudija i advokat. On je sve.
Ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi zavirit ćemo iza izbornih rezultata. Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li promjene? I reč dajem vama, građanima, jer smo se političara i njihovih obećanja naslušali tokom kampanje. Možda bi trebalo da imaju malo više sluha za one od čijeg im glasa zavisi politička karijera.
Aleksandar Vučić mora da odluči da li će biti predsjednik Srpske napredne stranke ili će biti predsjednik svih nas. On je to obećao, ali izgleda ne treba verovati.
Kratko poručuje penzioner Tihomir iz Beograda. Srećem ga ispred Skupštine Srbije. Trenutno su oko zgrade intenzivni radovi. Sređuje se plato, uređuje se travnjak, a našminkani parlament dočekat će nove poslanike, njih 250. Najviše iz Srpske napredne stranke, ali za razliku od prošlog saziva, kada su opozicione stranke zbog nefer uslova bojkotovale izbore, pa je parlament bio gotovo jednopartijski sa čak 243 poslanika vlasti, ovog puta je skor drugačiji. Naprednjaci sami nemaju nadpolovičnu većinu i u toku su kalkulacije sa kim će u vladu. Opozicija se vraća u parlament. Najviše poslanika će imati Ujedinjena Srbija, široka koalicija 10 partija i stranaka. A potom su tu i zeleno-leva koalicija Moramo, ali i 3 desničarske struje, Dveri, Nada i Zavetnici. Nekima će skupština, kako pišu beogradski mediji, biti prvo radno mesto. A pored poslaničkih plata, strankama iz budžeta sleduje i oko 18.000 evra po osvojenom mandatu. U komšiluku skupštine živi bračni par Gordana i Vladan. Svedoci su, kažu, turbulentne političke istorije Srbije. Dočekali i ispratili mnoge vlasti, a novim susedima, kažu, nisu zadovoljni.
Najviše će biti normalno stare vlasti, a ko još unutra, eto, par ovih opozicionih i to je to. Nema nekih noviteta.
A kako ste zadovoljni rezultatima izbora?
Pa, ja lično nisam uopšte zadovoljna, ali nismo mogli drugo da očekujemo.
Šta vi očekujete u naredne 4 godine? Će se nešto promijeniti?
Verujte, ja ništa. Nažalost, moju veliku, ništa ne očekujem. Očajna sam, zbog toga želela bi da vidim pomak, da krenemo, da uđem u Evropu, da, ali ništa od toga. Mrka kapa, nema nama zelene grane. Strašno smo podeljeni.
Jel kod vas ima malo više optimizma?
Nema, isto. Ja i nisam više. Mnogo ne razmišljam o tome. Pošto imam mnogo godina. Blizu 90. i za mene sve kraj. Prepuno.
Pa koliko ste vi vlasti ispratili do sad?
Pa puno vlasti otkud. Nisam i brojio. Bilo je perioda koji su bili demokratski. A sad nešto dosta sumnjivo.
On je pred titovsko doba, a ja sam titovsko dete. Sistem se ovde jako teško može promeniti.
E, pamtite bolje?
Jako kratko smo se ponadali kad je Đinđić ono malo bio i čovek je ubijen. To me je srušilo sve i nisam očekivala da će radikali doći na vlast. To nisam, priznajem da nisam. Pošto su se oni ono posle drugačije prozvali, to nije bitno, ali u suštini jako loše.
Za razliku od Gordana i Vladana, veliki broj penzionera je među najvernijim Vučićevim glasačima, pokazuju istraživanja javnog mnjenja koja su pravila profile glasača. Dušan i Verica u razgovoru sa mnom nisu krili podršku SNS-u.
Zadovoljni ste?
Zadovoljni.
Za koga ste glasali, ako smijem da pitam?
Za Aleksandra Vučića.
A šta je ono čime ste zadovoljni u prethodnih 10 godina koliko je SNS na vlasti?
Pa kao penzioner sve daje i...
Pa je li ima nekih problema u državi na koje biste volili da ukažete?
Nema, ja kao stariji čovek zadovoljan sam.
Očekivali smo.
Da li ste zadovoljni njima?
Kako da ne? Da se nastavi s ovim što se do sada radilo.
Da se nastavi?
Normalno. I što više radnih mesta za mlade.
Je li ovo do sada bilo dovoljno?
Pa nije bilo dovoljno i bilo je puno protekcije. Nećemo protekciju, hoćemo znanje.
A upravo mladi, koje Verica pominje, u nedostatku posla odlaze iz Srbije. Podaci Evropske agencije za statistiku pokazuju da Srbiju napušta između 40 i 50 hiljada ljudi godišnje. Ali u taj broj ne ulaze radnici na crno, koji se na privremenim poslovima u Evropskoj uniji zadržavaju po 3 meseca. Aleksa se sprema na put.
Jeste li izašao na izbore?
Jesam i glasao sam, ali ne pratim to i samo znam da mi se ne sviđa ovo sad.
Nisi zadovoljan?
Ma nisam. Nemam šta ni da komentarišem tu. Ne interesujem se za to i ne gledam ništa oko toga, ali samo znam da ovo sad nije dobro.
Kad kažeš da nije dobro, šta konkretno smatraš pod tim? Šta je ono što tebi smeta?
Standard življenja, kakav je kod nas i kakav je kod drugih i kako je postupanje prema celom stanovništvu i tako tome. Znaš, to mi je trula priča, iskreno.
Koliko imaš godina?
24.
Jel radiš?
Da. I jako brzo idem iz države, baš zbog toga šta se dešava, kao i dosta ljudi koje znam.
Gde si planirao da ideš?
Za sad idem u Španiju, pa ćemo da vidimo dalje.
A glasati se može i iz dijaspore, iako mnogi kada napuste Srbiju ne ostvaruju to svoje pravo. Ove godine je glasalo 30.000 birača u inostranstvu i to je uzlazni trend, 3 puta više nego na prošlim izborima. Ipak, unutar granica Srbije izlaznost je ispod evropskog proseka. Na birališta je izašlo oko 58% građana. To znači da preko 2.700.000 ljudi nije iskoristilo pravo glasa. Profil apstinenta, kaže Nacionalna koalicija za decentralizaciju, je sledeći. Muškarac mlađi od 30 godina, student iz Vojvodine koji ima više novca nego što je potrebno za pristojan život. Ja srećem studentkinju Bojanu.
Da li imaš pravo glasa?
Imam.
Kad si stekla pravo glasa?
Prošle godine jula, tad sam postala punoletna.
Ovo bi, dakle, bili prvi izbori na kojima si ti imala pravo glasa. Da li si izašla?
Pa nisam, mislim, nisam baš za politiku, niti se mešam toliko, nisam ni upućena previše. Sad, da li sam razmišljala za koga bi glasala, iskreno ni nisam toliko. Videla sam da je dosta ljudi glasalo i za Ponoša, kao neka razlika u odnosu na Vučića, ali iskreno nisam razmišljala za koga bih ja lično glasala i kako bi to uticalo.
U kakvoj Srbiji bi ti voljela da živiš u narednih par godina?
Pa zapravo možda malo novčana situacija da je bolje, ali svi govore da je krenulo ono vreme inflacije gde je sve poskupelo, da su plate i dalje ostale manje više ista, ako ne i ono gore. I bilo bi možda bolje da malo krenu da se sređuju stvari u smislu, ajde kažemo, životne sredine, da se malo više ljudi fokusiraju na to koliko je zagađeno sve postalo.
Izbori u duboko polarizovanom društvu. Ocena je domaćih i stranih posmatrača koji su pratili kampanju i izborni dan. Dakle, da birači vladajuće stranke imaju izrazito negativno mišljenje prema opoziciji i obrnuto. A onda sam čula zanimljivu glasačku taktiku dvojice prodavaca na pijaci u centru Beograda koji nisu želeli da se predstave.
Za Vučića za predsednika, a za parlamentarne izbore za Mariniku.
A što ste napravili tako razliku?
Vučić je jedini pametan čovjek, oko njega su svi lopovi. Ovi njegovi stranke. To svi znaju. Pa zašto je on dobio toliko glasova na izborima za predsjednika, a njegova stranka podbacila?
A čekajte, pa on vodi tu stranku.
Nema veze, on je pošten čovjek, a i svi oko njega su lopovi.
Ne može jedan čovjek, da se mi razumemo, ne može jedan čovjek Vučić da sve ima. Znate koliko pored njih ima ljudi koji ništa ne rade, a laktaju.
A on radi?
On najviše radi, ja mislim. Ali, evo sad ćemo da vidimo šta će biti u napredne stranke. Kaže da će biti smene. A da vidimo koja je smene. Zna se ko je neradnik, zna ko čapa, sve se zna.
Predsjednik Vučić je na izborima bio uspešniji od svoje stranke. Dok je osvojio oko 57% glasova, SNS je za parlament uzela oko 15% manje, oko 42%. Pripremi izbora opozicija je bila, kako su to opisali, u potrazi za superherojima demokratije, odnosno kontrolorima koji bi trebalo da prate izborni dan kako bi se sprečila krađa. U Šidu je kontrolor opozicije bio Aleksandar Radin. Ima 26 godina, profesor je istorije, ali ne radi u struci.
Ja sam se prijavio iz čistog patriotizma, jer jednostavno u takvom vremenu živimo. Živimo u 21. veku gde se na demokratskim izborima, u ovoj državi su navodno izbori slobodni i demokratski, na njima se menja vlast i to je neka prva linija odbrane od tiranije, diktatora i tako dalje. Tako da sam želeo da dam svoj doprinos u mom mjestu gdje sam rođen, da odbranim kutije za opoziciju, da dam svoj doprinos i da učinim najviše što mogu.
I kako je sam taj izborni dan prošao na tvom izbornom mjestu i u tvojoj lokalnoj?
Na mom izbornom mjestu bilo je sve u redu, nije bilo provokacija od strane naprednjaka, jer sve te ljude uglavnom iz svog mjesta poznajem i onda lepo smo se dogovorili u mom mjestu, a dobio sam ovaj cijelo dan izveštaj iz drugih mjesta u opštini da je bilo do nekih, dolazilo do sukoba, dolazilo je do čarki sa članovima SNS-a. Rezultatima generalno gledano na cijeloj državi zadovoljan sam, jer je opozicija i levi spektar opozicije i desni je konačno ušao u parlament i sad će da se čuje njihov glas i nema ih malo, što je bitno. A s druge strane, nisam očekivao toliko loš rezultat kod mene u opštini. Nastavit ću da se borim, to se uopšte ne dovodi u pitanje, naravno u mojoj narodnoj stranci. Ja se naravno nadam da neću čekati 5 godina da se promeni ova vlast. Neki su razočarani, neki uopšte ni ne interesuje politika i neće uopšte da se bave time. Pokušavam stvarno njima da otvorim oči, da im objasnim u čemu žive, da ih se tiče politika, da ih politika okružuje svaki dan, ali jednostavno živimo u takvom vremenu gdje se neki ekstremno interesuju za politiku, mladi, a neki mladi su toliko apolitični da žive u nekim svojim mini svetovima da ih to ništa ne interesuje. Tu ono bukvalno naiđete na zid kod ljudi koji žele da se nešto promeni, ali jednostavno misle da su svi isti. A što se tiče naprednjaka, s njima retko pijem piće, uglavnom mi je društvo opoziciono, a i to opoziciono društvo, kada smo na primjer negdje u kafiću ili u kafani kada razgovaramo, ti se trude da govore u nekom poluglasu, onako malo tiše, da ih ne bi čuo neko za susjednim stolom, ako znamo da je naprednjak.
Tenzije na nekim biračkim mestima eskalirale su i u nasilje, pa je tako opozicioni lider Pavle Grbović u danu glasanja prijavio da je napadnut. Domaća posmatračka misija Crte je podnela 7 krivičnih prijava policiji zbog sumnji na kupovinu glasova, a sada je na potezu tužilaštvo. U Crti su rekli da je nepravilnosti bilo na 10% biračkih mjesta u Srbiji, ali da one nisu mogle da utiču na izborni rezultat. Ipak, naglašavaju da su u izbornom procesu, dakle pre samog izlaska na birališta, usavršeni vidovi izborne korupcije i ugrožavanja biračkih prava. Na jednom biračkom mjestu u Beogradu je glasačke kutije čuvao 27-godišnji Nikola, inženjer elektrotehnike, zaposlen u jednoj softverskoj firmi. Prijavio se da bude kontrolor opozicije i kaže da je posao uspešno uradio. Na njegovom izbornom mestu nije bilo nepravilnosti. Pitam ga je li razočaran konačnim rezultatom.
Da si me ovo pitala u ponedeljak, ja bih ti rekao verovatno da jesam, pogotovo nakon 20 sati dežurstva i rada tamo kad smo videli rezultate, bilo je prvo nekog malog šoka, razočarenja, ali sada...
A što, kakvi su kada, bili rezultati?
Na samom mom biračkom mestu rezultati su, dakle, i u pitanju predsjedničkih, parlamentarnih i gradskih izbora, čak i same izlaznosti potpuno oslikavaju sliku koju smo dobili kao neke zvanične rezultate Republičke i gradske izborne komisije. Tako da mi smo nekako na mom biračkom mestu, na Novom Beogradu, imali nekako jako dobar uvid da u kom pravcu to ide i da ja sam lično bio u ponedeljak razočaran rezultatima, ali kasnije kako se to sleglo, ipak mislim da je to možda i neki maksimum koji smo mogli da izvučemo nakon 10 godina. Ako imamo u vidu kako su institucije urušene, ako vidimo, imamo u vidu kako je stanje u medijima, da je to zapravo neki dobar početak, da su postavljeni temelji.
IT zajednica u Srbiji ima visoka primanja, tako da bi Nikola, kako i sam kaže, mogao da lepo živi i da se ne interesuje za politiku. Šta ga onda motiviše?
Želimo institucije, želimo sistem u ovoj državi. Pa smo mi, da kažem, neka manjina u ovom društvu. Ne znači ništa što će neka manjina moći da živi lagodno, ako gledamo materijalno, ako ja sutra neću imati sistem, ako neću imati instituciju koju ću se obratiti za pomoć kada mi treba, ako ćemo da lečimo decu SMS porukama. Sada zamislite koliki poreze i doprinose plaća sam taj IT državi. Ako sutra, ne daj Bože, moje dete ili bilo čije dete moralo se leči SMS porukama. To je tragedija jednog društva. Ja smatram da država mora da postoji, jer ništa ne znači što će nas 1% da nešto radi, stvara, zarađuje ako država ne postoji. Kada je SNS na vlast došao pre 10 godina, ja sam još uvijek bio maloletan, nisam imao pravo glasa, nisam mogao ni da ih dovedem na vlast, tako da od dana kada sam ja postao punoletan i stekao pravo glasa do dana današnjeg, kako stvari stoji narednih 5 godina, SNS će biti na vlast. Ne znam kako su osvojili vlast. Mi se svi krećemo u nekim okruženjima i ljudima, družimo se sa ljudima koji su sličnih usmerenja, sličnih interesovanja i da ne znamo ljude koji su birači Srpske napredne stranke, ali isto tako ja lično sam svestan da ti ljudi postoje, da li oni žive u Beogradu ili u krugu dvojke ili žive u selima oko Niša, Kragujevca, Šapca, Loznice, to je nebitno, ti ljudi postoje i svačiji glas vredi podjednako i to je prvi osnovni zadatak, ja mislim, svakog političara koji namerava da se bavi politikom u ovoj zemlji, da priđe tim ljudima.
I evo da se izmestimo iz centra Beograda. U Kragujevcu svoje očekivanja kolegi Branku Vučkoviću prenose preduzetnik Dejan Milenković.
Ja lično mislim da sad nemamo bolji. Mora da se nastavi ovako, da se radi, da se gradi putevi. Mislim da je vidljivo isto malo da Srbija raste po svim merama i po standardu, koliko toliko, po putevima, to se vidi. Ja volim da putem po Srbiji i nikad nisam lepše putovao po Srbiji. Naravno da poskupuje isto, ali to je normalno. Kad raste standard, mora da poskupi, ali bolje da budemo bolji standard nego da bude sve jeftino, da imamo bedan standard, po meni. A ovo sad što naravno rastu cene, to nema veze sa Srbijom ni sa vladom, nego to je, ima veze sa Rusijom i ovim ratom, to je svuda sad.
Mnogi građani kažu da ne mogu da sastave kraj s krajem.
Ali tako je bilo i pre kod Tadića i Miloševića. To ništa nije novo u Srbiji, razumete me. Nije to zbog Vučića.
Da li ova vlada uspeva da se bori sada sa korupcijom?
Teško spog toga da se boriš. To gledamo ceo Balkan, ne samo Srbiju. Ali ova vlada je uradila neku čvrstu Srbiju. Jednu ponosnu Srbiju, po meni. Jedna Srbija s kojom ne može više da se igra ping-pong. Ja mislim da će Srbija da bude opasan igrač i apsolutni lider Balkana za 5 godina.
Preduzetnica Marija Milošević.
Očekivala sam da ima više građana koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u našem društvu i okolnostima i društvenim i ekonomskim i političkim u kojima živimo. Što se tiče trenutka na vlasti, očekivala sam da će oni pobediti, da neće doći do promene u tom smislu, ali sam očekivala opozicija ima bolji rezultat, odnosno da u stvari nas nezadovoljnih ovakvim sistemom zapravo više. Pa nisam sigurna da u ovom momentu mogu da procenim tako daleko u budućnost, ali mogu da vam kažem da sam se prijavila za još jednu školu stranih jezika, da to možda govori o mojim planovima ili nekim bojaznima koje imam što se tiče perspektive za život u Srbiji. Da se bojim da je mnogo borbe pred nama.
I nezaposlena Javorka Stanojević.
S obzirom na kampanju koja je vođena, s obzirom na količinu Vučića na televiziji, s obzirom na te pritiske na ljude koji rade u javnom sektoru, s obzirom na veliki broj ljudi koji nisu uplašeni, ali imaju koristi od ove vlasti i lepo žive zahvaljujući korupciji, zahvaljujući vezama koje imaju, i to je sad jedna velika mreža ljudi koji ima interes da podrži, ne samo iz straha, nego iz interesa da podrži ovu vlast. Nisam očekivala toliko jake ove ekstremno desne stranke. Nisam očekivala da zavetnici pređu cenzus, ali eto, to se dogodilo. Da li me pogodovala ova situacija u Rusiji ili smo prosto mi još uvek negde u nekom vremenu nacionalnog zanosa i verovanja u mit o bratskoj Rusiji, stvarno ne mogu to, nemam još odgovor na to pitanje. Mislim da je ishod izbora nekako ponovo vratio veliki broj ljudi koje ja poznajem u Apatiju. Mi smo jedna skromna porodica, tako da mi uglavnom zadovoljavamo sada potrebe. Imam pomoć svoje ćerke koja ima lepa primanja i kad treba uskoči, ali ako su potrebe da imaš da jedeš, da imaš toplu sobu, da kupiš lekove i da kupiš unučićima čokoladu, onda možemo. Ako su potrebe da hoćeš da odeš u pozorište, da odeš na letovanje, da kupiš knjigu, navikli smo da je tako, da je teško, da može bude gore, hvala Bogu kad nije gore, i mislim da pamtimo gora vremena i onda ljudi ćute i mislim da samo više ćute, eto.
Novi Pazar, grad u kojem većinu čine Bošnjaci, tradicionalno glasa za bošnjačke stranke. Stranka Rasima Ljajića je za poslanike konkurisala u koaliciji sa Vučićevom strankom, a dve su išle samostalno. Prema projekcijama, SDA Sandžaka imaće 2, a Stranka pravde i pomirenja pokojnog muftije Muamera Zukorlića 3 mandata. U gradu je jedno od iznenađenja pobeda Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. O tome, pored ostalog, koleginica Amela Bajrović razgovara sa Aladinom Paučincem i Adisom Mehmedovićem.
Građani znaju i svjesni su pod kakvim pritiskom lokalnih političara živimo i da su pod njihovim uticajem i glasali za Aleksandra Vučića. Na ovim izborima je Aleksandar Vučić po meni izgubio izbore u Sandžaku.
Bez obzira na broj osvojenih glasova?
Bez obzira na broj osvojenih glasova. Ja to gledam sa neke druge strane i radujem se tome, jer je u pitanju građanska svijest koja je porasla.
A što mislite, kako je bila kampanja? Je li se osjećalo ovdje eto, nekakva ta strast, energija, ili je prosto drugačije kada nisu u pitanju lokalni izbori u ovom gradu?
Ne znam zbog čega, ali kampanja je bila baš slabog intenziteta. Da li je to zbog toga što je država slabija finansijski?
A reci mi, je li se nešto u vašem životu promenilo posle ovih izbora? Šta očekujete posle svega ovoga?
Pa prevashodno što se lično mene tiče, siguran sam da je to mišljenje i većine građana u ovom Pazaru. Vrlo nam je važna opšta sigurnost u gradu, da dođemo do nje, jer je do sada nismo imali, to znaju svi, da u ovom gradu niko nije siguran, i pravna sigurnost. Nadam se da će to sada biti na jednom većem stepenu i u nekoj boljoj meri.
Ništa neočekivano i ništa bolje od onih izbora pre dve godine. Situacija ista, svi ljudi isti, vlast ista.
Jeste razočaran?
Ja sam, jer ništa bolje i ništa naprednije nećemo u narodnom periodu doživjeti.
Što se tiče opozicije?
Pa isto, ista kao i Vladavić. To je jedna ista mantra koja se stalno ponavlja. Opozicija na Vladaviću većinu, Vladavića većina na opoziciju i tako u nedogled. Ali izgleda da je to u Srbiji normalno za jednu 20 godina još.
A jel vi očekujete da će vam biti nešto bolje ili gore, drugačije?
Ne. Ako ne bude gore, isto će nam biti kao i dosad.
U Užicu je koleginica Novka Ilić pričala sa Stevom Rosićem i Tamarom Aleksić i dobila 2 potpuno različita odgovore.
Sve ono što je bilo u programu SNS-a i Vučića, da se to nastavi, je li do sada sve to dobro funkcionisalo.
Vi i vaša porodica ste glasali za aktuelnu vlast.
Jeste, samo sin nije hteo. Ja i žena i ćerka smo glasali, samo on nije hteo. On nije ni izlazio na izbore. Mi smo glasali za aktualnu vlast, jer je aktualna vlast do sada pokazala, evo već 10 godina, da je sve bilo bolje nego za vreme vlada, dosovaca i ostalih grupacija. Jednostavno, ovaj je čovjek koliko toliko sredio ovu Srbiju.
Na koji način je sredio?
Primenjuje zakone. Narod može ipak bolje da živi. To je stvar opozicije, da stalno kuka i stalno ko laže sada. Da li Vučić, da li oni. A sad, ako ja bolje živim, pa ja ne mogu ni da tražim istinu u svemu tome.
Pa ko može da je traži?
Pa, nažalost, u ovom svetu kakav je, niko i ne može da je nađe. Jer se uglavnom zakoni prave za one koji su na vlasti. Ali je bitno da mi bolje živimo. Evo, sad kad se pogleda, mnogo je on dao građanima. Malo, malo pa se da neka pomoć. Mislim, bez obzira na sve što se smejava, ali mi ne bi to dobili ni od Đilasa, ni Tadića, ni bilo koga.
Da li je to možda bilo presudno da dobije ovoliki broj glasova?
A nije to presudno, jer on je inače ima veliki ugled u narodu. A to što je on dao iz narodnih para, a drugi ne bi ni dao iz narodnih para, nego bi sebi stavio u džep. Tako da je to nešto što ipak narod voli.
Sve će biti po starom, ista rasa, ista klapa, isto sve, samo vidjet ćemo dalje kudi, kako, šta, ali ne očekujem ništa, nikakav boljitak i ništa, ostaće ovako i to je to, samo ne daj Bož gore. Eto.
Vi i vaša porodica, kako ste glasali?
Opozicija. Opozicija. Za skupštinu Marinika, a Boško za predsjednika.
I zašto ste za njih glasali, jeste očekivali?
Pa eto, ništa posebno, čisto malo promjene, mada ako pogledaš i nemaš ni za koga konkretno, ali dosta više i ovih.
Da li mislite da će ono što je Vučić govorio u kampanji, da će nešto biti ispunjeno u ovom narednom periodu?
Teško. Obećanje ludom radovanju, koji do sad.
Kako se inače živi?
Zavisi. Oni što su na budžetu, njima lepo, ko nije, nije, snađi se pa živi i to je to. Prepušten sam sebi.
Kako dalje? Šta treba raditi?
Pa ne znam, vidjet ćemo, nek bude prvo mira, pa dalje ćemo lako. Eto, znači samo neke mira. Cene skaču, inflacija je nenormalna, zaduživanja su velika, a niko ne razmišlja da vraća kredite i to je to. Mislim, vratit će neko nekad, ovi neće, sigurno, dok su na vlasti.
Osjeća li to vaša porodica?
Da. Svi osjećaju, samo ko pitanje, hoće ja priznat, ko neće. Onome ko mi je redovna plata, oni ne primećuju, ali ovi boga mi, ošća se po novčaniku, svaki dan odeš prodavnicu drugi novčanik, druge pare, znači nikad cena ne stoji, mislim, strašno je. Samo plati, penzije stoje, a cene idu i niko ne kontroliše nikog.
Da li odobravate sve ovo što radi predsjednik koji će biti još 5 godina?
Pa naravno da ne odobravam, ali šta ćeš mu, on je i vlast, i doktor, i opozicija, i sudija, i advokat, i eto šta. On je sve.
Meni su prvi izbori na kojima sam imala pravo glasa bili te 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. Za 10 godina na kojima na izborima nema promjena, sam izborni dan meni uvek bude zanimljiv jer se u rodnom gradu sretnem sa prijateljima. Ove godine sa drugaricama Marinom i Nađom. Nađa je advokatica, a Marina novinarka koja radi u marketingu. Ove godine je Marina na glasanje povela i malu sestričinu. Sestrina porodica živi u inostranstvu i nemaju nameru da se vrate. Kad smo saznali rezultate izbora, snimila sam Marininu i Nađinu poruku.
Ne, nisam previše razočarana ni previše ljuta, kao što su neki ljudi iz mog okruženja bili baš onako ono devastirani kad se to desilo, jer nisam ni imala prevelika očekivanja. Neki optimizam jeste prisutan, jer kao deluje mi kao da je možda početak nekog kraja. E sad, da li sam razmišljala, jer sam došla sa sestričinom, jeli, da li će ovo nešto promeniti, da se oni možda vrate, nisam to mislila i dalje naravno nije to glavni razlog zašto se oni ne vraćaju, ali da, možda sam ovaj put imala najveću nadu da će se nešto promeniti, da će biti početak neke promene veće. Pa pre svega bih voljela da bude manje korupcije, manje kriminala, pogotovo taj onako kriminal na najvišem nivou u državi, da se to smanji naravno i da bude manje zapošljavanja po nivou u kojoj si stranci.
Kroz rad sudova i naš odlazak u institucije kao što su sud i tužilaštvo se osjetio uticaj ove stranke koja je trenutno vladajuća, u smislu da apsolutno niti sudstvo niti tužilaštvo nije nezavisno, da u velikoj meri vlada korupcija, tu su i drugi organi, beležnici, javni izvršitelji, da i tekako i u tim sferama naročito postoji uticaj partije preko imenovanja tih ljudi. Mislim da nikad poljuljanija atmosfera nije bila što se tiče sudstva i pravosuđa u zemlji, nego zadnjih nekoliko mjeseci. Nažalost,
I štrajkovali smo. Pridružila tom štrajku.
Naravno, i svim mogućim peticijama, potpisima za trenutnu takvu pravnu nesigurnost koja vlada u Srbiji, da kažu stariji da nije zapamćena.
Evo gde smo u protekloj deceniji koju je u Srbiji obeležila vlast SNS. U Evropsku uniju smo pošli, ali kad ćemo ući, ne znamo. Na globalnom indeksu slobode medija smo na 93. mestu, uz ocenu da su nezavisni novinari skoro svakodnevno na meti napada vladajućih elita i provladinih medija. Delimično smo slobodna zemlja, po oceni organizacije Freedom House, i u proteklih 10 godina uz Mađarsku i Tursku beležimo najveći pad, sa ocenom da vlast u Srbiji narušava politička prava i građanske slobode. Ekonomske rezultate hvale Svetska banka i MMF, ali po indeksu percepcije korupcije smo na 96. od 180 mesta i stagniramo čitavu deceniju. Dobra vest je da smo nekim čudom srećniji. Srbija je po indeksu sreće na 43. od 146 obuhvaćenih zemalja sveta. Na tabeli smo se u odnosu na prošlu godinu popeli za 5 mesta. A ja vam želim da budete još srećniji i da vam raspoloženje ne zavisi od izbornih obećanja i izjava političara. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za Viri ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.